Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je danas položaj žena u kulturi, umetnosti i nauci? Koliko su vidljive i priznate? Zašto su mnoge književnice, muzičarke, slikarke zaboravljene? Kako ih vratiti u okviru kulturne i književne istorije? Kako danas čitamo, promišljamo i razumemo žensko stvaralaštvo? Da li je žensko pismo ostala polna odrednica trivialnog i komercijalnog ili je postala poetička odrednica? Možemo li u 21. veku govoriti o stvaralaštvu sa stanovišta rodne ravnopravnosti? Dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. O ženskoj umetničkoj tradiciji i temama i motivima ženskosti u savremenom stvaralaštvu, o jednoj prirođenoj i jednoj mogućoj ženskoj čitanci u današnjoj emisiji govorit će Vladislava Gordić-Petković, teoretičarka književnosti, kritičarka, esejistkinje, profesorka engleske i američke književnosti i koordinatorka rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i Dubravka Đurić, pesnikinja, esejistkinja, teoretičarka medije i književnosti i profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobar dan.
Dobar dan.
I Dijana Milošević, rediteljka, suosnivačica i umetnička direktorka DAH teatra, ali i profesorka na Institutu za umetničku igru. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Čućemo i Veru Kopitl, profesorku srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi Svetozar Miletić, koja je takođe teoretičarka ženske umetnosti i priređivačica prve ženske čitanke kod nas. Prema istraživanjima najnovijim Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kulturne potrebe i navike građana Srbije, ispostavlja se da su žene u prednosti kada je reč o pre svega učešću i zainteresovanošću za kulturu u odnosu na muškarci. I kada je reč o čitanju i kada je reč o odlasku u pozorište, bioskop, a sa druge strane, kada je reč o samom ženskom stvaralaštvu, onda tu dolazi do male konfuzije i do malo sasvim drugačijeg gledanja na kulturu i umetnost. Vladislava, da li imate takav utisak?
Pa da kako, žene su uvek posvećene konzumentkinje umetničkih dela. Sa druge strane, to viđenje odlično odgovara pasivizaciji njihove pozicije u patriarhalnom društvu. Možda možemo defetistički biti nastrojeni pa reći da se nije puno toga promenilo od kako je Virginia Woolf 1929. u svom eseju Sopstvena soba pisala o tim praznim policama na kojima nema ženskih knjiga i pisala o tome kako je pristup obrazovanju i bilo kakvim delatnostima ženama toliko bio uskraćen da je 1928. kada je esej nastajao, za jednu Britanku mnogo veće postignuće bilo dobiti nasledstvo nego dobiti pravo glasa. Pravo glasa nije značilo automatski pravo na rad, a čini se da je za žene bilo najteže da osvoje prostor u umetnosti, da se tu iskažu kao rodno ravnopravne, jer sećam se u vreme kada sam radila u studentskoj štampi, kada sam uređivala kulturu u listu Indeks, listu studenata Novosadskog univerziteta, i kada smo pokrenuli seriju intervjua žene u kulturi, to je bilo 88. godina, tada smo recimo došli do poražavajućeg podatka da je, na primjer, u ondašnjem Savezu književnika Jugoslavije žena bila tek svaki 11. član udruženja. To je zaista govorilo o marginalizaciji žena.
Dubravka, vi ste jedna od osnivačica i urednica časopisa Pro Femine, ali i Ažinove škole poezije. I da li se nešto od samog osnivanja pokrenulo, odnosno preokrenulo, da li imamo iskorake u odnosu na vreme kada je časopis Pro Femina počeo da izlazi?
Pa odgovor će biti ambivalentan. Jeste i nije, odnosno sve vreme se događaju neke borbe po tom pitanju. Znači, kada oko 91. feminizam dolazi do cele istočne, bivše istočne Evrope pa i do Srbije, puno institucije je nastalo, između ostalog i profemina, koje su podržale i da tako kažem stalno u javni diskurs uvele važnost da žene budu što više u javnom prostoru, posebno u javnom prostoru kreativnom, a posebno baš književnom. Tako da je to bilo jedan proboj kada su zapravo i svi časopisi, stalno svi su govorili o ženskom pismu, ali o ženskom pismu u smislu ženske književnosti. A najavljujući ovu emisiju, zapravo u jednom trenutku je, zahvaljujući nekim našim kolegama uvaženim, pojam ženskog pisma zapravo, da tako kažem, vrlo nezgrapno izjednačen bio sa trivialnom ženskom književnošću, ali njegovo izvorno značenje su formile francuske teoretičarke, gde on značio jedno eksperimentalno baratanje tekstom koji ne mora biti vezano za žensko, nego podjednako i za muško autorstvo. Tako da se pojam menja od konteksta do konteksta. E sad, što se tiče te scene feminističke i ženske, jako puno je kritičarki ušlo u interpretaciju ženske književnosti. Eto, Vladislava i ja smo bile među njima. Onda jako puno se pisalo o prozaiskinjama. E sad, ono što je fenomen meni bio, da je jako malo pisano o poeziji. Tako da imate jedan paradoks da su one kritičarke koje su se definisale u jednom trenutku kao feminističke, bavile se prozom, mada zapravo jako malo, ili mi se čini možda samo jedna prozaiskinja je sebe definisala tada kao feminističku autorku. S druge strane, imate da je feminizam privukao nebrojeno pesnikinja. Možda zato što smo Radmila Lazić, Ljiljana Đurđić i ja bile pesnikinje, odnosno u tom trenutku Ljiljana je već bila bivša pesnikinja, ali svejedno bila je vezana za poeziju. Mi smo dosta privukle autorki i s druge strane čitav jedan niz po celoj Srbiji i velikim gradovima kao što su posebno Novi Sad ili vršac, jako puno autorki koje su baš bavile se poezijom su bile privučene za feminizam, ali reći ću da generalno ne samo u Srbiji nego u celoj regiji autorke koje interpretiraju književnost aspekta rodnih studija manje više ih poezija ne zanima. Znači to nije samo kod nas nego u celoj regiji. A da li ima više autorki? Pa rekla bih da bar u poeziji svakako ima. U jednom trenutku, ja mislim, kod 2004. mi se činilo da na mlađoj pesničkoj sceni manje više dominiraju autorke. U jednom trenutku one su nestale. Pa je onda broj autora, znači to se stalno menja, ali evo mogu Vladislavu ja da pitam, pošto se meni čini da je tu možda proza kao žan malo surovije i manje propusna za mlađe autorke, jer mi se čini da mlađe pesnikinje se pojavljuju i koliko toliko neke od njih nastavljaju, mi se čini da je sa prozom prvo manje ih je koje se kao mlađe pojavljuju, a drugo većina, ja to malo gledam iz daljine,
pozicija, dakle pesnikinja, mislim da je mnogo bolja.
Da, to je zanimljivo kako je proza manje propusna za žene i ona je tek zapravo kad u nekom zrelijem dobu mogu da se probiju kao značajne autorke. To je moj pogled na prozu koji je malo sa strane.
Da, svakako bi zanimljivo bilo razmišljati i o tehnologiji pisanja u tom kontekstu. Proza ne može da se piše na dah, poezija može. U ženskom dnevnom rasporedu, u ženskoj dnevnoj rutini ovoga vremena, kako god ga nazvali, da li tranzicionog, neokapitalističkog, liberalno, kakvog već, stvaranjem se možete baviti samo u ukradenim trenucima. Pisanje proze zahteva kontinuitet, ne samo disciplinu, nego i ogroman prostor vremena i zato ta slika Virginia Woolf o sobstvenoj sobi opstaje. Virginia Woolf je možda i mnoge feministkinje razočaravala tim insistiranjem na materijalnim imperativima stvaranja, ali recimo za 20. vek možemo da kažemo da je, zahvaljujući Foucault i drugim teoretičarima, prepoznao prostor kao mesto intime. Prepoznao prostor kao određenje intime, kao određenje kreativnog imperativa i da je zapravo privatnost žena o kojoj je Florence Nightingale pisala polovinom 19. veka da je bilo prosto nezamislivo imati za ženu pogotovo, imati privatan prostor za stvaranje, imati dakle taj fizički prostor koji je omeđen, koji omogućuje da budete nasamo sa svojim mislima, da artikulišete ono što želite da kreirate, ono što želite da podelite prvo sa papirom pred sobom, a onda potom i sa svetom. Tako da mislim da za žene i dan danas tehnologija pisanja i tehnologija stvaranja jeste jedan nerešiv problem, ekonomski, materijalni, ali dakako i problem koji je vezan za prosto mogućnost bitisanja na sceni u ravnopravnim uslovima.
Dijana, Dah teatar je prošle godine obeležio 25 godina rada, a od samih početaka je zapravo ne samo što je bio centar za pozorišne istraživanja, nekako odgovarao i kontekstu vremena i društva koje smo živeli, a odgovarao i na osnovno pitanje, dakle, prisustva i vidljivosti žena. Yes. I zahvaljujući tome je Dah teatar ove godine dobio nagradu Anđelka Milić za kreativni poduhvat koji se upravo bazira na toj rodnoj ravnopravnosti. Kakva je situacija uopšte kada je u pitanju žena i pozorište i teatar?
Pa pre svega da kažem da smo se mi jako obradovali i obradovali u Dah teatru toj nagradi zato što mi nikada nismo sebe definisali eksplicitno kao feministička pozorišna grupa iz razloga što smo krenuli u jednom vremenu kada je nama bilo jako urgentno da progovorimo o stvarima koje su se ticale tadašnjeg momenta kao što je građanski rat, na primjer, i tako dalje, ali naravno s obzirom da su suosnivačice Dah teatra dve žene, to je Jadranka Anđelić reći ja, i da su uglavnom, znači, veći broj, da kažem, umetnica je nego umetnika u Dah teatru, ali nismo nikad hteli da se ograničimo da to bude samo ženska grupa. Nekako nismo bili ni percipirane kao neko ko se toliko bavi tokovima ili stvar u kontekstu, u feminističkom kontekstu. Međutim, mi smo sve vreme to radile i radimo i dalje, i zato nam je ta nagrada bila posebno, mislim, posebno nam je značajna i vrlo smo zahvalne na njoj. Situacija u pozorišnoj umetnosti, uopšte u izvođačkim scenskim umetnostima, što se tiče žene, veoma slična kao što su sada naše sagovornice govorile. Dakle, žene su mnogo manje vidljive i kao rediteljke, pre svega kao rediteljke i koreografkinje, a posebno kao rediteljke pozorišne i filmske, recimo, bez obzira što postoje prodori i promene, i naravno, znači, mi sve koje radimo dokazujemo da to nije tako, ali s druge strane, rediteljska pozicija se na nesreću percipira dosta kao pozicija moći. I znači, mnogo je više glumica, mnogo je više igračica nego što je rediteljki i koreografkinja. Ta situacija je počela da se polako menja. Znači, mi smo bili, kada sam ja studirala pre puno godina, jedinstvena klasa, zato što smo imali tri žene i dva muškarca na klasi režije, to je bio presedan. Znači, pre toga bi bila možda i posle toga po jedna žena, dve žene, ostalo su bili muškarci. I znači, to naravno govori o situaciji u društvu, o strukturama moći, o tome da je rediteljski posao povezan takođe sa ekonomijom, sa parama. I tako je ostalo do dana danas, s jedne strane. S druge strane, ono što jeste fenomen, to je da 90. već 80. pa naročito 90. pa onda 2000. godine svedočimo jednom ogromnom bumu ženskih trupa i uopšte, znači, pozorišnih trupa, kako kod nas, tako i u svetu, gde su žene inicijatorke. Kao što su 70. bile godine, znači, pozorišnih, nezavisnih pozorišnih trupa koji su predvodili muškarci uglavnom, onda su 90. 2000. zaista mnogo više u tom smislu posvećene ženama, ali problem je u tome što žene u pozorištu i uopšte u izvođačkim umetnostima mnogo manje pišu. I znači, mnogo je manje teorije, pozorišne teorije, koje su pisale žene, ne zato što one ne bi imale šta da napišu ili što ne bi imale šta da kažu, naprotiv, nego upravo iz svih ovih razloga što su Dubravka i Vladislava pisale, znači, zbog toga što pisanje zahteva vreme, zbog toga što pisanje zahteva takođe određenu ekonomsku poziciju, pozicija moći i tako dalje. Tako da danas, kada, mislim, i ja često svojim studentima ili uopšte saradnicama i saradnicima, kada predajem, pričam i tako dalje, moje referencije su jako puno, što se teorije tiče, opet na muške autore, i volela bih da mi mnogo više pišemo u teoriji pozorišta.
Koje su danas i da li su se promenile teme i motivi ženskosti u stvaralaštvu žena, Vladislava, u odnosu recimo na 90.
Da, to je pitanje vrlo zanimljivo. Mislim da se tema ženskog legitimisala kao tema koja nije isključivo komercijalna. Mi smo 90-ih morali da prođemo kroz jednu vrstu dečijih bolesti, odnosno kroz komercijalizaciju ženskog iskustva i kroz ideju da se zapravo o ženskom iskustvu, koje je u biti nevažno u odnosu na muško, kažem nevažno pod znacima navoda, da ono nekako nije za enciklopedijske forme, nego da je više za mikroforme. Međutim, imam utisak da se prešla ta granica i da se i dalje ona uporno prelazi, da zapravo žensko iskustvo, znači materinstva, sazrevanja, rađanja, sazrevanja i polnog i mentalnog i emotivnog i intelektualnog formatiranja, znači sve te teme koje su vezane za ženski život i za žensko iskustvo dobijaju sve više i više prostora u prozi i sve više se na njih gleda sa, makar sa snishodljivošću, ako ne a priori dobronamerno. Imam utisak da će još kada zađemo u ovu drugu dekadu trećeg milenijuma, da će se stvari bitnije promeniti i da će se žensko iskustvo prihvatati kao legitimni deo onoga što bi se nazvalo velikim romanima. Međutim, mori me jedna sumnja. Po mom kratkom, relativno kratkotrajnom u istorijskom smislu iskustvu, vidim da žene dobijaju primat u svakoj oblasti onog trenutka kada ta oblast postane manje popularna, manje plaćena, kada postane manje domen moći. I pošto je pisanje sve više vezano za dokolicu, a sve manje za afirmaciju, sve više izbor, rizičan izbor, a sve manje vokacija, bojim se da će i tu žena biti više kao i u medijima, kao što je u medijima slučaj.
Dubravka, kada je reč o poeziji, da li je tu ta distinkcija između onoga što je muško i žensko manja nego što je to recimo u prozi?
Pa ja bih ovako probala da odgovorim. Znači, pošto ja više gledam to sa aspekta tretiranja, ajde da kažem uslovno rečeno, forme, manje sadržaja, onda bih rekla da se tu i muškarci i žene u ovom trenutku mnogo ne razlikuju, u smislu da imate one autore i autorke koji su jako narativni, a naracija podrazumeva da se govori o nekakvom iskustvu. Znači, žene mogu pisati o ženskom iskustvu, muškarci mogu pisati mačo poeziju o muškom iskustvu. Često puta danas žene imate jako puno autorki koje u stvari pokazuju te, da kažem, taj obrnuti seksizam kroz da li prozu ili poeziju. Ali s druge strane imate one autore koje zanima jezik i koji se kreću ka nenarativnim formama. I ono što je, meni se čini, današnji fenomen, ja tu ne bih onda razlagala, mislim, delila muškarci i žene, jedan broj autora i autorki piše isključivo narativnu iskustvenu poeziju ili verističku. S druge strane imate, pošto je to sad trend, znači avangarda je globalno sada postala hit, znači svi to rade, svi danas pišu o futurizmu, dadaizmu, u svakom kutku sveta to je sada aktuelno, zahvaljujući globalizaciji. Tako da je to ponovo uticalo na neku pesničku praksu, da jako puno mladih ljudi počinje da se zanima za eksperimentalnije forme. I sad imate fenomen onih koji isto je, mislim, jedan globalni model, da se narativni modeli pisanja poezije i eksperimentalni mešaju, i za to su u okviru američke poezije jedan dobar izraz smislili hibridna pesma. Tako da je to jedan globalni model i tu podjednako imate i muškarce i žene. Znači, ja tu ne bi delila. Da, to bi bio odgovor.
Kada je reč o avangardi, Dah Teatar je uradio jednu predstavu Žene dade. Na početku smo pomenuli i stalno se pitamo zašto su mnoge umetnice u stvari nekako zaboravljene i ispale iz konteksta istorije umetnosti, istorije književnosti i uopšte istorije kulture. Sa ovom predstavom, Dijana, vi ste pokušali da u stvari ponovo mapirate žene koje su bile u okviru pokreta, koje su ostale po strani.
Tako je, ja sam zaista bila zaprepaštena kada sam videla prošle ove godine da su proslave 100-godišnjice dadaizma širom sveta i kod nas, pa su pravljeni različiti događaji, predstave, izložbe i tako dalje, i da su umetnice koje su stvarale dadaistički pokret zajedno sa svojim kolegama umetnicima manje više nevidljive i da su nevidljive u većini istorije umetnosti. Onda sam krenula naravno to da istražujem, pa smo onda mi u Dah Teatru smatrali da je to jako važna tema, pa smo svi istraživali, i to je zaista zanimljivo, jer kada se zaista čitaju istoriju umetnosti, svi smo čuli za Marcela Dišana, za Tristana Caru, za Hugo Bola, ali je mnogo manje ljudi čulo za Amy Hennings, Hanu Hoh, Elzu von Freitan, Gloria Hoven, za koju se čak smatra da je ona prva uopšte došla do ideje oko ready-made objekta, ne Dišan i tako dalje. Mislim, to je nešto o čemu se ne zna generalno i naravno postoje teoretičarke i teoretičari koji su pisali o uzrocima toga. Jedan od glavnih uzroka jeste taj što naravno i istorije umetnosti pa i dadaizma su većinom pisali muškarci. Znači opet sad dolazimo do ove slične priče o kojoj pričamo ovde. S druge strane, dadaizam koliko god je bio jedan fascinantan umetnički avangardni pokret koji je pomerao različite granice, nekako se nikada nije suočio sa modelima patrijarhata. I njima je bilo vrlo zgodno da su tu umetnice koje su znači zaista potpuno stvarale paralelno i znači neverovatna dela proizvodile, ali su nekako one tu bile uvek u svojstvu i u funkciji tih umetnika. Pa na primjer mi imamo jednu scenu koju sam baš malo čas opisivala gde se izvikuju imena umetnica u znači funkciji umetnika kao njihove ljubavnice, žene, sestre i majke i tako dalje. Dakle, ne kao autorke. Mi smo hteli da ukažemo na jednu, znači, istorijsku, da kažem, nejednakost koja postoji do dana današnjeg, pa tako možemo da dođemo i do naših muzeja i galerija, a u svetlu toga da su nam dva glavna muzeja zatvorena, ovo je naš doprinos tome da utičemo na promenu postavke jednog dana, nadamo se da će to biti uskoro kada se ti muzeji otvore, znači između ostalog, naravno.
Idemo na reklame, a u nastavku ćemo razgovarati o tome kako žene vratiti u okvire kulturne i književne istorije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Špijun kakvog svet nije video. Kreće u važnu, tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me Klinac provalio.
Ti govoriš?
Rrt, kakav bunda.
Čak ide mama i tata sam mi zove.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna saradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac, Tri statije, O kako bezakonuje, Tebe odje Juščegosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja. Prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me gledaj, u prodaji. Eko.
Nisu samo stari oni koji su uplaćivali penzije. Oni su gradili ovu zemlju decenijama, podizali fabrike. Oni su vlasnici stambenog fonda, akcija. U najvećoj meri sada, bez obzira koliko je to mala penzija, ona je za mnoge porodice jedini prihod.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko Aleksić, arheolog i istoričar, govori o jednom od najznačajnijih romana naše književnosti, o romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Moje
Slušajte emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas žensko stvaralaštvo. Nastavljamo razgovor negde se sad vraćajući u istoriju i tradiciju. Vladislava, postoji li način vratiti zaboravljene žene umetnice u okvire i kulturne i književne istorije?
Postoji taj način, samo prividno jeste zaobilazena. To je kroz akademski angažman. Znači, ako se piše o zaboravljenoj tradiciji u naučnim časopisima, ako se brane masterski i doktorski radovi na te teme, mislim da puno na taj način, dakle, prividno do malog broja mogu da stignu podaci o svetu koji je zaboravljen ili ostavljen po strani, ali to potencijalno jeste sjajan način da zaboravljene žene i utuljena baština zapravo dopru i do regiona i do sveta. Mogu recimo da kažem da je na fakultetu gde ja radim, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, do jednog trenutka bilo više objavljenih doktorskih i magistarskih radova o delu jedine crne američke Nobelovke Toni Morrison nego što je bilo njenih prevedenih romana. I želim da mislim da je upravo objavljivanje knjiga i studija na temu ženskog stvaralaštva doprinelo i da se više objavljuje i da se više piše. I ono što je svakako važno, znate, kada sam radila jako davno sad već intervju sa Nadom Popović Perišić, pitajući je o tome kako je nastajala njena ključna knjiga Literatura kao zavođenje, koje je objavljeno u Prosveti 1987. ona mi je tada rekla da nije mogla tada da brani doktorat sa ženskom temom ili rodnom temom u naslovu, nego je morala to da preformuliše. Danas je velika sreća da oni koji se bave istraživanjem rodnih tema, feminističkim istraživanjem, temama ženskog stvaralaštva, ne moraju da se kriju iza termina koji zamagljuju suštinu. Mogu da govore jezikom, vrlo osvešćenim jezikom rodnih, feminističkih, ginokritičkih istraživanja, kako ih god nazvali, koji god zapravo pravac u izučavanju izabrali. A treba reći, postoje različiti teorijski pravci, postoje različiti feminizmi, postoje različite shvatanja roda kao kulturne, ekonomske, egzistencijalne činjenice. I to je dobro. Ta raznovrsnost će nas, ja mislim, održati na pravom putu u smislu osvešćivanja i proširivanja horizonata i kvalifikovanih stručnih čitalaca i onih koji su na jedan lep način diletanti, oni koji žele da saznaju što više mogu o nečemu što je bilo pritajeno, skriveno ili zapreteno.
Hvala vam puno, Vladislava, na današnjem razgovoru i učešću u emisiji. Vladislava Gordić Petković ide sada da na promociji, odnosno govorit će o jednom velikom piscu, takođe pomalo zaboravljenom kod nas. Reč je o Somersetu Mamu i njegovom romanu Oštrica brijača.
Jeste, to je jedan muški roman, muške inicijacije, ali ćemo imati prilike i da pokažemo kako se žene predstavljaju stereotipno kroz književnost i kako se srećom ta stereotipizacija ženskog polako napušta. Hvala vam na pozivu.
Sve ono što je Vladislava govorila otvara i pitanje kanona, o kojem ćemo takođe nešto progovoriti, ali i govori o jednoj velikoj raznovrsnosti koja čini prvu žensku čitanku koju je priredila Vera Kopicl. Vera Kopicl na vezi. Dobar dan, Vera.
Dobar dan, Tamara.
I dakle, sa kakvim ciljem je otvoreno u stvari i pravljena ova ženska čitanka, s obzirom da ona se okuplja spisateljice od srednjeg veka pa do onih savremenih autorki čije knjige i dalje imamo prilike da čitamo?
Da, šest vekova. Htela sam pre svega da pokažem kako je bogata tradicija naše ženske književnosti, a cilj je bio da se uđe u školske programe, da napravim jedan priručnik koji bi mogao da se koristi u nastavi književnosti, zato što u programima, srednjoškolskim programima imamo prisustvo samo tri srpske književnice, Jefimiju, Desanku Maksimović i Isidoru Sekulić. Ono što je bilo jako važno da se pokaže pored književne tradicije, ovo što je Vladislava malo pre pomenula, i jako razvijena teorijska i kritička feministička baza. Prosto poslednjih 20 godina, kao što Vladislava i govori, i kroz ženske studije i kroz rodne studije, sve ove književnice su teorijski kritički valorizovane, odnosno to su književnice koje su već na određen način verifikovanih dela i književnice koje su ne samo u prošlosti bile važne za našu kulturnu istoriju i tradiciju, nego su i trenutno vrlo, vrlo uspešne u kulturi i vrlo uticajne i već stvaraju neke svoje sledbenice.
To je, mislite na poput Vide Ognjenović ili Biljane Srbljanović, Biljane Marković?
Tako je. Naročito u dramskoj književnosti. Mislim da je dramska književnost trenutno, ženska dramska književnost, najuticajnija i već se pojavljuju se i nove dramske književnice pored Maje, kao što je Maja Pelević ili Minja Bogavac, koje slede taj diskurs koji su otvorile upravo Biljana Srbljanović i Milena Marković.
Sa druge strane, koji su kriterijumi vama bili da osvetlite različite književne periode kroz baš odlomke spisateljica, a i koliko da ostavite prostor, odnosno da otvorite prostor preispitivanju kanona i koliko je moguće da spisateljice takođe zauzmu mesto u kanonu srpske književnosti?
Pa već postoji razvijen čak ženski kanon. Jako je teško ući i još uvek je, nažalost, ženska književnost i uopšte ženska kultura marginalizovana. I činjenica da mi pored takve ženske tradicije šestovekovne imamo samo tri književnice u školskim programima govori o tome da su one još uvek neka vrsta alternative vladajućem kanonu u kulturi. I to pokazuje i odnos neke javne kulture, javnog diskursa prema umetnicama. Ono što se dešava poslednjih godina je i pojava neke vrste mizoginije prema našim najznačajnijim umetnicama, kao što su Biljana Srbljanović, Rada Lazić, Milena Marković. Dakle, jedan neverovatan otpor upravo prema umetnicama koje su izuzetno uspešne i to ne samo u ovom našem kulturnom prostoru. Pratila sam i program, školski program, dakle taj horizontalni način na koji je strukturiran školski program, koji prati istoriju umetnosti od antičke do savremene književnosti, i birala sam autorke koje za neku prošlost tu pored Jefimije mogla sam da uključim Jelenu Balšić u srednjevekovnu kulturu, ali recimo vrlo zanimljivo pored Dositeja proučavati prosvetiteljsko delo Eustahije Arsić, koje je, evo, to je neka činjenica s kojoj možemo da se ponosimo, pre 200 godina objavila u Budinskoj univerzitetskoj biblioteci prvu knjigu sa ženskim imenom na koricama i koja je uz to ostavila ozbiljne legate Matici Srpskoj i na kraju krajeva finansirala rad samog Dositeja Obradovića. Zatim dolazi taj zanimljiv period moderne. Bilo mi je zanimljivo da uključim delo Anđeli Lazarević, koji je vrlo podržavao Miloš Crnjanski, i to mi je bilo na neki način i bitno da pokažem. Sve češće se sada govori da je recimo i Crnjanski, da i Crnjanski piše tim ženskim pismom, odnosno to njegov liski roman se sve više povezuje sa ženskim pismom, tako da je Anđela Lazarević bila ta mogućnost da se uspostavi veza sa ženskog i tog dominantnog kanona u našoj kulturi. Da, moderna, takođe zanimljiva, Isidoru Sekulić sam htela da predstavim sa drugačijim tekstom od onog koji je, postoji u važećim školskim programima, i da istaknem tu njenu feminističku istoriju, tu njenu feminističku biografiju koja je, čini mi se, namerno bila zamagljena. Njena pisma iz Norveške su nastala upravo kada ona je išla da učestvuje na velikom međunarodnom feminističkom kongresu. Potom, naravno, dela koja su zanimljiva kao slika naše avangardne kulture, Judita Šalgo, potom prve feminističke pesnikinje sa izrazitim feminističkim jezikom kao što je Rada Lazić, ali isto tako i da pokažem pesme Desanke Maksimović koje pokazuju tu njenu orijentaciju prema ženskom, odnosno tu njenu ispovednu žensku pesničku biografiju, i književnice koje su bile često u tim najužim krugovima za njenovu nagradu, kao što je Mirjana Novaković s izuzetno zanimljivim romanima koji je otac uglavnom nepoznata široj čitalačkoj publici, Ninu Živančević sa tim iskustvom međunarodne scene, ona je radila sa Alenom Ginsbergom i dovodila ga je 90. godina ovde u Srbiju, njene pesme i njen autopoetički tekst Izveštaj iz puka mog sveta. Drame Biljane Srbljanović sam birala prema onom što mislim kao neko ko se bavi pedagogijom da bi učenicima bilo strašno zanimljivo, to su njene porodične priče i Barbelo, i naravno drame Milene Marković, kao što je drama Brod za lutke i njene pesme koje su stvarno obeležile poslednje godine u srpskoj kulturi na različite načine.
I Vera, samo na kraju, koliko mislite da su nagrade same otvorene za žensko stvaralaštvo i da su žene u istoj poziciji kao i muški autori kada je reč i o pesničkim i o proznim nagradama?
Ono što je zanimljivo, čak i kad dobiju nagrade, one nemaju tu vrstu poštovanja koju imaju muški autori. Uglavnom se onda postavlja pitanje da li su one dobile tu nagradu zato što su žene, zato što je trebalo da se ispoštuje neka kvota ili da se postavi neko značajnije kulturološko pitanje. Uvek se ta nagrada na neki način u ženskim rukama drugačije posmatra. Ono što je zanimljivo, takođe je jako mala prisutnost njihovih knjiga i manji su tiraži nego što se to dešava autorima koji su čija su dela podjednako dobra kao što su i dela ovih naših književnica. Dakle, ne uzima se u obzir u nekim slučajima, ne kažemo svim, da je nagrada koja je prestižna u muškim i ženskim rukama istog značaja.
Hvala vam puno i nadam se da će ženska čitanka imati svoje neko proširenje i predstaviti nam i nove autorke.
Da, ovo je bio suviše mali format da bi moglo da stane sve ono što smo planirali da predstavimo ženskoj čitanci, i nadamo se da će stvarno ući u nove programe. Potpuno je neprimereno sa takvom ženskom tradicijom imati samo tri književnice u 4 godine obrazovanja. Hvala vam puno na pozivu.
Hvala. Čuli smo Veru Kopitlo, profesorku srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi Svetozar Miletić, teoretičarku ženske umetnosti i priređivačicu ženske čitanke, a sad na kratko idemo u dvoranu Aleksandar Nikolić, gde je u toku drugi četvrtfinalni duel između Srbije i Španije. Viktor Trojicki i Pablo Carreño Buste igraju. Tamo je naš reporter Miroslav Nešić. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Kakva je situacija?
Jeste, reč je o Davis Cup meču. Viktor Trojicki vodi protiv Carreña sa 2-1. Svaki od tenisera je dobio gem u kojem je servirao. Inače, Novak Đoković je dobio meč protiv Alberta Ramosa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2, tako da Srbija vodi sa 1-0. Meč je trajao sat i 55 minuta. Najviše borbe bilo je, kako se očekivalo, u trećem setu, kada je španski teniser video da će izgubiti, opustio se, nije imao šta da izgubi, igrao je najbolje, međutim Novak je u tom setu napravio dva brejka i lako priveo meč kraju. Inače, ovaj drugi meč prati oko 3000 gledalaca, upola ih je manje nego u onom duelu kada je igrao Novak Đoković. Očigledno Novak privlači najveću pažnju, što je i očekivano, ali ovaj duel može i tekako da bude odlučujući u ishodu meča Srbije i Španije, jer juče su Španci najavili na konferenciji za novinare da šansu vide da osvoje dva poena protiv Viktora Trojickog. 2-1 za Viktora Trojickog u prvom setu.
Hvala, čuli smo Miroslava Nešića iz dvorane Aleksandar Nikolić, gde je u toku meč Viktora Trojickog i Pabla Karenja Buste u okviru meča Davis Kupa između Srbije i Španije. Mi nastavljamo razgovor o studiju, o ženskom stvaralaštvu, da li da se zapitamo da li sportiskinje mnogo bolje stoje u odnosu na umetnice trenutno u Srbiji u ovakvom društvu.
Pa, naravno, teško je reći. Mislim da sportistkinje takođe biju svoju bitku za svoje mesto i za njihove uslove. Ja ne znam kakvi su konkretno njihovi uslovi, ali verujem da im nije ni malo lako u ovakvom našem društvu, gde se još uvek ta vrsta rada ne ceni dovoljno, pogotovo kada dolazi od strane žena, što je takođe primenljivo i u slučaju umetnica.
Dijana, koliko postoji nekih udruženja za žensko stvaralaštvo, koliko postoji nekih festivala koji prikazuju žensko stvaralaštvo, izložba različitih udruženja?
Postoji sve više i više. Pre svega postoji jedna od najstarijih, ja mislim da je možda i najstarija ženska mreža, znači mreža žena u savremenom teatru, zove se Magdalena mreža, koja je počela još negde 80. godine u Velsu. Ona je pretvorila se u globalni fenomen koji samo govori o toj ogromnoj potrebi da ženski rad u pozorištu zapravo da postane vidljiviji i da se da jednaka mogućnost ženama da rade. Dakle, mreža koja je nastala vrlo tradicionalno sa sedištem u Velsu, sa upravnim odborom i tako dalje, u trenutku kada je izgubila finansiranje stalno, ona se nije raspala, nego je počela da bude, znači da se ponaša kao jedna ptica albatros. To je metafora samih osnivačica Magdalene, koja leti iznad zemlje i sleće tamo gde je pogodno tle za razvoj. Drugim rečima, znači, mnoge umetnice i žene iz raznih oblasti su krenule da organizuju događaje Magdalena mreža u svojim gradovima i u svojim zemljama, tako da Magdalena danas zaista postoji kao mreža na svim kontinentima. Postoji Magdalena Australija, Magdalena Novi Zeland, Magdalena druga generacija u Argentini, u Evropi, u Americi i tako dalje. I znači, ta mreža omogućava ženama u teatru da prikažu svoj rad, da se sretnu, da razmene profesionalne iskustva i, znači, članice te mreže jako insistiraju na važnosti pisanja i objavljivanja, ne samo dramske umetnosti, jer, znači, tu je situacija malo drugačija, nego baš teoretskih radova koji su jako, jako važni.
Dubravka, i vi ste dosta pisali o plesu i izvođačkim umetnostima. Na kraju krajeva, dobar deo i vaše poezije pripada i onom performativnom izvođenju i performansu. Može li se uopšte govoriti i porediti, dakle, izvođačka umetnost i poezija, odnosno književnost?
Pa, postoji jedan pojam koji se zove zaokretka performativna. Znači, u jednom trenutku u svim umetnostima je došlo do toga da je izvođenje, pa čak i u predavačkoj nastavi, nešto što je jako, jako značajno. I sad, ako ćemo baš vezano za poeziju, postoje najrazličitije forme na koji način danas savremeni pesnici i pesnikinje izvode. Naravno, najrazuđenija scena jeste američka, jer zapravo 94. Znači, oni imaju posle Drugog svjetskog rata jednu tradiciju izvođačku, zato što su njihovi radikalni pesnici uspeli da dođu da predaju univerzitete. Znači, imali su jednu institucionalnu zaleđinu, gde su školovali mlađe autore prve, druge, treće generacije, od bit poezije pa do jezičke poezije. I danas koncept aktualne poezije, a u Evropi je situacija
ajde reći ću da je Evropa po pitanju raznih umetnosti, posebno poezije, prilično konzervativnija, tako da u Evropi stalno imate trenutke kada ta avangardna ili radikalna poezija je u zaletu i jedan broj ljudi već ili manje radi, onda to potpuno nestane, onda opet preuzme dominaciju konzervativne forme i tako to ide na smenu. Znači, situacija je malo drugačija. Tako da, na primjer, ja što se mog ličnog iskustva tiče, mogu da kažem da u mojoj sopstvenoj i našoj kulturi je postala Katalin Ladik, ali ja do izvođenja nisam došla preko Katalin Ladik, jer meni moja kultura Katalin Ladik kao model nije dala, nije smatrala da je to nešto vredno. Znači, ja sam morala da 1991. kada su Charles Benstein i James Sherry došli u Beograd i kada smo ih mi predstavljali u udruženjima književnika, ja sam onda videla kako oni rade sa glasom i to je za mene bilo značajno, a onda je sve bilo zapravo neka vrsta autodidaktičkog rada. To znači da ne postoji kontekst za to ozbiljno bavljenje. Inače, jako mi se dopada što je Dijana insistirala na tome da u pozorištu se smatra da sve više žena mora da piše, jer, na primer, slično i sa poezijom. Na primer, jezički pokret s kojim se ja dugo, dugo bavim, Charles Bernstein je jedan od značajnih, tu je problem da su u jednom trenutku žene koje su vezane za taj pokret rekle da su se muškarci ispali značajni, zato što većina žena nisu pisale teoriju ili je to ostalo nevidljivo. Ali s druge strane, autori kao što je Bernstein i neki drugi, kada su došli do toga da izdaju, da budu urednici određenih malih izdavačkih, odnosno univerzitetskih kuća izdavačkih, oni su insistirali na što više da što više žena se objavi. Tako da je to ali ovdje je znači problem da zapravo nemate kontekst, a sama sam ušla u kritiku zato što sam videla, to je bilo negde 80. godina, kako je ko od mojih kolega objavljivao prvu knjigu, oni su odmah počeli da pišu kritiku i onda sam videla zapravo da je kritika područje moći, jer u svim oblastima pa i u umetnostima moć je vrlo, vrlo bitna. Čak nije ni bitno kvalitet rada, a da ne govorimo, kvalitet je dosta dobar problem, jer ne postoji više jedan sistem šta je kvalitet, nego su pluralno sistema. I naravno, vezano za feminizam, da, ja bih se samo vratila, pošto mi je to ideja da zapravo ženska književnost, ženska umetnost ne postoji bez feminizma. Ja bih vratila...
Da li je, tu hoću sve vreme da vas pitam, da li dalje reč feminizam u stvari jedna vrsta bauka?
Pa ona je stalno bauka
u našem društvu.
Da. Ali evo, ja bih samo pomenula Julku Hlapić-Đorđević, koja je 30. godina napisala, ja mislim da je ona u ovom delu sveta prva feministička književna kritičarka. A što se tiče pojma feminizma, znači on je stalno problematičan. Jedino je sad problem, odnosno pitanje, da li je on u jednom istorijskom trenutku nešto što je in ili ne. I jedna samo rečenica, trenutak u kome mi živimo je jako konzervativan. To znači da najreakcionarnije društvene forme nam se ponovo vraćaju u svim oblastima, a posebno vezano za patrijarhat.
Onda teško da možemo i u 21. veku i u ovoj godini govoriti o stvaralaštvu sa stanovišta rodne ravnopravnosti.
Ne.
Dijana?
Teško, ali neophodno. S druge strane, jako se slažem sa Dubravkom, živimo u vreme kada je zaista opet, znači, osnovna prava, ljudska prava, ženska prava su opet dovedene u pitanje širom ove planete i, mislim, jednostavno moramo reagovati na to.
Znači, borba ne prestaje nikada.
Borba, nažalost, ne prestaje.
Hvala vam puno na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala i vama.
A sa nama su danas bile Dubravka Đurić, Dijana Milošević, Vladislava Gordić-Petković, čuli smo i Veru Kopicl. Prijatno veče, želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Tamara Krstić.